Έρχεται λοιπόν με το άλογο φουριόζα μια ψηλή γυναίκα στο στρατόπεδο του Μεγαλέξανδρου, του γνωστού. Την αφήνουν οι φυλάκες εκεί στη φρουρά, γιατί σιγά γυναίκα τι θα κάνει. Έχει και το ένα στήθος καυτηριασμένο για να τη βολεύει για τα βέλη. Βίτσιο. Πιο βίτσιο ίσως ότι δεν χάνει χρόνο. Φτάνει στο βασιλιά και του τα ρίχνει πολύ χύμα. Του λέει, άκου εδώ γόρι μου, εγώ είμαι η μεγαλύτερη πολεμίστρια του κόσμου. Είμαι η βασίλισσα των Αμαζόνων. Εσύ είσαι ο μεγαλύτερος πολεμιστής της ιστορίας και έχεις κατακτήσει τα πάντα. Ό,τι ξέρουμε για τον κόσμο, το έχεις κατακτήσει. Τι λες, να βρεθούμε στο κρεβάτι να δούμε τι θα γίνει. Κάτι ιστορικής σημασίας, θα καταφέρουμε. Αυτή η ιστορία, όπως οι περισσότερες για τον Μεγαλέξανδρο, είναι μάλλον μουσια, που δεν είχε και μουσια, αλλά είναι ενδεικτική του τρόπου που τον έβλεπαν. Καταρχάς, ψηλο asexual. Ο Μεγαλέξανδρος στις πιο πολλές αφηγήσεις και για αυτή την ιστορία με την βασίλισσα των Αμαζόνων δεν δείχνει αρχικά ενδιαφέρον. Σε στυλ, εντάξει, έχω πάει με δίβιζες, με τρίβιζες εδώ στην Ασία που είμαι τόσο καιρό. Το ένα στήθος είναι λίγο υποβάθμιση. Σε άλλες ιστορίες τον ιντριγκάρει, λέει, και γουστάρει πολύ. Όπως και να έχει, σε όλες τις ιστορίες λένε ότι καταλήγουν να πηδιούνται για 13 μέρες. Σοβαρά. Λέει, κάνανε μόνο αυτό, τους φέρνανε φαΐ και ποτό και πηδιόντουσαν. Αυτό το σκέλος της ιστορίας το πιστεύω, γιατί έτσι είμαστε εμείς οι Αλέξανδροι, είναι γεγονός, τι να κάνουμε. Ωραία ξύγα τέλος πάντων, και το τέλος της ιστορίας είχε επίσης πλάκα. Τη 14η μέρα η βασίλισσα των Αμαζόνων του λέει, «Οκ, μάλλον έχω πιάσει παιδί, τι διάολο, 28 μέρες περίοδο και τον έτρωγα κάθε μέρα διαρκώς, άκου το deal. Το παιδί μας θα είναι προφανώς το πιο σούπερ ήρωας παιδί που μπορεί να γίνει, αφού έγινε από εμάς τους δύο. Αν είναι κορίτσι, το κρατάω εγώ. Αν είναι αγόρι, θα στο στείλω με το κτέλι, κάτι, θα στο στείλω». Καβαλάει το άλογο και εξαφανίζεται. Δηλαδή ήταν η τέλεια γκόμενα. Δεν ξανακούστηκε ποτέ. Ή ήταν κορίτσι, ή δεν έπιασε, ή δεν μάθαμε. Οπότε μπορείς μετά να λες ό,τι ιστορίες θέλεις στους φίλους σου, ακόμα και αν τόσες μέρες απλά βλέπατε τηλεοπτικές σειρές και τρώγατε λαχματζούν στη σκηνή σου, γιατί είχες φρικάρει με το καυτηριασμένο στήθος και δεν σου σηκωνόταν καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι με απόλυτη σιγουριά, ιστορικά μιλώντας και επιστημονικά για τον Μεγαλέξανδρο, ξέρουμε μόνο για δύο σεξουαλικές παρνέρ του. Την επίσημη γυναίκα του, τη Ροξάνη, που όταν πέθανε ήταν έγκυος. Πολύ κακή ιδέα. Την σκότωσαν και αυτή και το μωρό βέβαια, στο χαμό που έγινε για τη διαδοχή του. Ίσως το μόνο happy end από όσους ξέρουμε ότι είχαν επιδειχτεί με τον Μεγαλέξανδρο ήταν ο ευνούχος εραστής του. Ιρωνικό αυτό. Όλοι λένε για τον Ιφαιστείωνα που υποψιαζόμαστε ότι ήταν εραστές, αλλά δεν είμαστε σίγουροι, δεν υπάρχει στις πηγές. Ο ευνούχος όμως ήταν του Δαρίου, και όταν πέθανε ο Δαρίος και τα πήρε όλα τα άλλα ο Αλέξανδρος, σας σκέφτηκε, «Ουάου, κάτι καλό θα έχει αυτός. Ο Δαρίος ήταν καλοπερασάκιας, ας τον δοκιμάσω». Και αυτό το έχουμε ψιλοσίγουρο από τις πηγές, γιατί σε κάποια φάση μετά από μια μάχη του λένε οι στρατιώτες του, «Έλα, δώσ' του ένα φυλάκι του ευνούχου σου να μερακλώσουμε». Μακεδόνες, οκ, κάτι σαν μπαουτζίδες ήταν αυτοί, άλλο χιούμορ από αυτά που έχουμε εμείς τώρα. Κάπου εδώ πρέπει να τραβήξω χειρόφρενο στην εξιστόρηση, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να κρίνουμε τους ανθρώπους της εποχής εκείνης με σημερινά κριτήρια. Ο Μεγαλέξανδρος δεν ήταν gay, ούτε bi, ούτε gay parade, ήταν όπως όλοι οι άλλοι τότε. Πηδούσαν αγοράκια, ναι, βέβαια. Πηδήχτηκε με τον Ιφαιστείωνα, πολύ πιθανώς. Είχε θεματάκια, μάλλον είχε, γιατί αρκετές πηγές μας λένε ότι οι γονείς του είχαν ανησυχήσει όταν ήταν έφευγος και του έφεραν την καλύτερη πόρνη της γειτονιάς από τη Θεσσαλία, που φημιζόταν ότι ήταν η πιο όμορφη σε όλη την Ελλάδα. Κλασικοί Έλληνες γονείς θα μου πείτε, ακόμα και τώρα πολλοί πατεράδες πάνε τους γιους τους σε μπουρδέλο μόλις ενηλικιωθούν. Έτσι και ο Αλέξανδρος, Ελληνάρας. Και ο μπαμπάς του Μεγαλέξανδρου ήταν ακόμα πιο περίπτωσάρα σε θέματα σεξ. Τρεις γυναίκες επίσημα ο Αλέξανδρος, 7 ο Φίλιππος. 7 επίσημες. Συνήθως μία μετά από κάθε πόλεμο. Πήγαινε, τους απάφτωνε στον πόλεμο και μετά τους απάφτωνε και μια γυναίκα, την παντρευότανε και καλά για διπλωματικούς λόγους. Πόρνες και τέρες και περαστικές δεν τις μετράμε καν. Για ευνούχο δεν ξέρουμε αν είχε ο Φίλιππος, αλλά ναι, και αυτός έπαιρνε αγοράκια κατά το έθιμο. Πιο αξιοπερίεργη στα σύγχρονα αυτιά μας περίπτωση ήταν ο αδελφός της Ολυμπιάδας. Ναι, να το πω αργάρια. Ήρθε ένα παιδάκι από διπλανό βασίλειο για να του μάθει ο Φίλιππος πώς να είναι βασιλιάς όταν γυρίσει στο βασίλειό του. Ως εδώ, καλά. Και ο Φίλιππος τον πηδούσε. Οκ. Και μετά παντρεύτηκε και την αδελφή του έφηβου που πηδούσε. Φοβερό σόι, σας λέω. Φανταστείτε Κυριακές που τρώγαν όλοι μαζί, τι πλάκες που κάνανε. Έλα ρε, motherfucker, sisterfucker, brotherfucker. Γινότανε χαμός. Έτσι ήταν τότε ο κόσμος, παιδιά, μη συγκρίνουμε. Και βασικά δεν χρειάζεται να το φανταστείτε. Να σας πω μια τέτοια φάση που ξέρουμε από τις πηγές σε τέτοιο ωραίο γεύμα. Έχει μόλις παντρευτεί ο Φίλιππος την 7η γυναίκα του. Πάλι πήγε εκεί πέρα, ξέρω στη Θεσσαλία που είχε πάει, είχε κατακτήσει κάποιον και λέει: κάτσε να παντρευτώ και μια γυναίκα για να είμαστε κομπλέ από εκεί. Είναι το γλέντι, όλοι μαζί τρώνε, σηκώνεται ο θειός της και αρχίζει να λέει ένα story, λίγο μεθυσμένος όπως ήταν όλοι, και αυτός αρχίζει σε στυλ: επιτέλους, Φίλιππε, μεγάλε βασιλιά, παντρεύτηκες μια βέρα Μακεδονίτισσα και θα κάνεις τώρα ένα γιο που θα είναι 100% Μακεδόνας. Όχι σαν τους άλλους κοπρίτες που έχεις κάνει με μολοσσούς και θράκες και από εδώ και από εκεί. Τώρα θα έχεις έναν διάδοχο σωστό. Τα ακούει αυτό ο Αλέξανδρος και αυτό ήταν τύφλα στο μεθύσι, φαντάζομαι. Αρχίζει να φωνάζει για εφέ, να τον βρίζει και τέτοια. Τι να κάνει ο Φίλιππος, δεν θέλει να θυχτούν οι νέοι κουμπάροι. Λέει στον Αλέξανδρο, πήγαινε εξορία λίγο να ηρεμήσεις. Ήτανε της μόδας τότε, έπαιζε, αυτό δεν ήταν big deal. Αλλά είναι ακόμα καλύτερη φάση. Γιατί σε εκείνο το γάμο είναι και ο Παυσανίας, όχι ο γνωστός. Αυτός είναι ένας έφηβος που πηδούσε ο Φίλιππος, τον οποίο μόλις τον είχε πετάξει στην άκρη και είχε πάρει καινούριο γκόμενο, που επίσης τον λέγανε Παυσανία. Ένα αγοράκι σφριχυλό και νεαρό, φρέσκο. Σωστή και έμπειρη κίνηση ο Φίλιππος για να μην μπερδεύει τα ονόματα. Και μπράβο του. Μετά το συμβάν με τον Αλέξανδρο στο γάμο, ο Παυσανίας, ο πρώτος Παυσανίας, δηλαδή ο έφηβος που πηδούσε ο Φίλιππος μέχρι που τον παράτησε για τον δεύτερο Παυσανία νούμερο 2, είχε πάρει λίγο κράνα. Πιθανώς τον τζιγκλάει λίγο και η Ολυμπιάδα, η μαμά του Μεγαλέξανδρου. Ωραία, το έχουμε. Και πάει ο Παυσανίας νούμερο 1 και δολοφονεί τον Φίλιππο. Μαντέψτε τώρα ποιοι πέθαναν πρώτοι-πρώτοι μόλις έγινε βασιλιάς ο Αλέξανδρος. Καθάρισε αβέρτα. Ωραία οικογένεια, λέμε, εντάξει, το έχουμε. Μερικοί λένε ότι ήταν asexual ο Αλέξανδρος. Δηλαδή ότι δεν τον πολύ απασχολούσε το θέμα. Πάντως σαν τον Φίλιππο δεν έχουμε ιστορίες. Γενικά δεν γράφουν πολύ για τη σεξουαλικότητά του. Εκτός από τον 13ήμερο όργιο με τη βασίλισσα των Αμαζόνων που λέγαμε στην αρχή. Αλλά αυτό με τη βασίλισσα των Αμαζόνων δεν είναι καν υπαρκτό ιστορικό γεγονός, σχεδόν σίγουρα. Ξέρουμε ότι είχε μια εταίρα που είχε πάρει μαζί του στην εκστρατεία, ξέρουμε για τρεις γυναίκες στην Ασία που ήταν για πολιτικούς διπλωματικούς σκοπούς κυρίως. Δηλαδή από αυστηρά ιστορικής άποψης, σύμφωνα με τις πηγές, ο τιτανοτεράστιος συνονόματός μου ο Αλέξανδρος είχε 1, 2, 3 συνοικέσια γάμους και έναν ευνούχο. Λογικό λοιπόν που επικεντρωνόμαστε στα στρατιωτικά του επιτεύγματα και όχι στα ερωτικά του. Γιατί συν της άλλης ήταν ψωνάρα με κύριο μέλημα να ξεπεράσει τον Αχιλέα και τον Ηρακλή. Ναι, είχε και ένα ξόγαμο που το ονόμασε Ηρακλή και βέβαια όταν πέθανε το σκότωσαν η διαδοχή του καλού κακού. Μην πει ότι θέλει να γίνει και αυτός, να πάρει και αυτός από την αυτοκρατορία. Η μανία του να μοιάσει με τον Αχιλλέα είναι κάπως τραγική, γιατί όπως σας είπα στο προηγούμενο επεισόδιο μας με την Οδύσσια, ο Αχιλλέας είχε μετανιώσει που έδωσε τόση σημασία στην ιστεροφημία του. Θυμάστε που πήγε ο Οδυσσέας στον κάτω κόσμο και του λέει ο Αχιλλέας, καλύτερα να είμαι ζωντανός και ας ήμουν γκαρσόνι σε σκυλάδικο στην παραλιακή. Με βλακεί όλα αυτά με τον ερωισμό και την ιστεροφημία. Του είπε το Οδυσσέα, χάλια είναι εδώ κάτω ψόφιος, δεν λέει, μην το κάνεις, άστο. Ο Μεγαλέξανδρος δεν ξέρουμε, γιατί δεν έχει βγει ακόμα μύθος που να πηγαίνει κανείς στον κάτω κόσμο και να του μιλάει. Ίσως πρέπει να το γράψω εγώ. Τόσα λίγα που ξέρουμε με σιγουριά για τον Μεγαλέξανδρο, ίσως και να πιάσει. Κάντε share αυτό εδώ να με βοηθήσετε. Δεν βλέπω γιατί είναι καλύτερες οι άλλες μπούρδες που λένε γι' αυτόν άλλωστε.